ולא תר כדישר פיו נשאר ספור את המתוחמים. Em Gerașin înseamnă în greacă sol și este trimis. Cu asta se ocupă. Și pentru ei atunci, dacă citiți Vechiul Testament, să vedeți că acești toți oamenii în Vechiul Testament aproape sunt obsedați de urmași, de dacă le rămâne cineva, dacă vor avea moștenitori, dacă, toate nașterea de copii era o binecuvântare. Pentru că era singura modalitate de a scăpa de moarte. Nu exista, omul nu avea nicio ieșire spre viață. După căderea omului din rai, nu i s-a spus omului că iar sufletul tău se va întoarce înapoi și va fi fericit și nimic din toate astea, ci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Sufletul nu va muri, dar sufletul se întorcea într-un fel de așteptare îndurerată și fără nădejde undeva, într-un fel de loc pe care evreii îl numeau Sheol. El nu era rău în sine, în sensul că nu e un iad, dar era asemănător cu iadul prin faptul că nu era nicio nădejde. Era ca un fel de hibernare a sufletului, adică un fel de tăcere și închidere completă, fără ca să fie vreo nădejde că vei ieși de acolo. Și ca un fel de moarte lentă, cam așa. Sufletele nu aveau ieșire până la Hristos. De aceea este așa de mare momentul în care Hristos în ziua Vinerii celui mare pe cruce coboară la iad. Adică de aceea s-a cutremurat pământul în clipa aceea, de aceea s-au crăpat pietrele, de aceea s-au deschis mormintele, de aceea nu numai pentru că a murit Fiul lui Dumnezeu și și-a dat sufletul, ultima suflare, și-a dat suflarea în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile Tatălui, suflarea însemnând cel mai interior, ceea ce are omul mai interior, mai în adânc, spirare în latină, adică de acolo și vine spirit, cum zic ei, Spiritul Sfânt. Spirare, adică suflarea cea mai tainică, cea mai interioară a sufletului, a inimii, și-a dat-o mâinile lui Dumnezeu, adică ce era mai tainic în el, ce era esența omului, ceea ce este omul. Sufletul care e ca o respirație, că de la început Dumnezeu a zis că a suflat suflare de viață în nările lui și a asemănat sufletul cu o suflare, cu ceva foarte fin și foarte subțire, mai mult mai subțire decât e suflarea lui Dumnezeu. Nu e o suflare obișnuită, e suflarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu respiră, e altfel de suflare pe care noi nu putem înțelege acum, dar e un fel de... Altfel o să înțelegeți sufletul și o să-i dați valoare, înțelegând că suflet înseamnă aer, pneuma, duh, și că suflarea aceasta a suflat-o Dumnezeu din tainer, din intimitatea lui cea mai intimă. Deci Dumnezeu a făcut pe om din intimitatea lui cea mai intimă sufletul omului. L-a făcut după chipul său. Ceva exact cum și se aseamănă în toată teologia biblică și în toată filologia biblică, se aseamănă această suflare de viață, care este sufletul, cu ultima, cu ce este mai tainic în suflarea omului, mai adânc și mai profund. Și așa cum Hristos a respirat, a strigat cu glas mare, și și-a dat sufletul, dar care de fapt nu era suflarea aceea de aer pe care a suflat-o, ci este ce este mai tainic în om și care pătrunde până în ultimele celule și care susține viața și care este peste tot în trup și niciunde în același timp, adică nu poți să zici că este aici, nici la glanda pienală, nici nu știu unde, cum zicea Descartes, nici în frunte, cum zic indienii, nici nu știu unde, nici în inimă, nici și pretutindeni. Și susține viața și se împletește cu trupul într-o perfectă împânzire, așa, care e greu de înțeles, este ceva imaterial, complet imaterial, care se împânzește cu trupul în toate și la un moment dat se desface, o despărțire dureroasă. Și această suflare pe care a suflat-o Dumnezeu în nările lui Adam, care nu este o respirație, ci este, și în înțelesul ăsta să luați, că Dumnezeu nu este cu trup, Dumnezeu nu este Tatăl, și a luat Fiul mai târziu, dar Dumnezeu în sine nu are trup, nu are respirație de felul acesta, nu are, ci spirarea aceasta, respirarea aceasta pe care zice că a suflat-o în nările lui Adam, de fapt este ceva din taina lui cea mai adâncă, din greu, de cutremurător. Deci Dumnezeu, când a suflat asupra omului, a suflat această suflare numită de latin spirare, de unde vine spirit. Din taina lui cea mai adâncă. Și când omul își dă în mâinile lui Dumnezeu suflarea lui, nu zice, își dă ultima lui suflare, adică nu ultima, că ultima respir de 500 de miliarde de ori și ultima o dai lui Dumnezeu. Nu. Ci că este acolo în adâncul nostru, este o respirație, o suflare de viață pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care este diferită de suflarea aceasta, dar noi o asemănăm cu suflarea aceasta și care la un moment dat va ieși. Și aceea se dă în mâinile lui Dumnezeu. Și aceea este mai subțire și mai înaltă decât aerul ca finețe. Mult mai, adică aerul e ceva brutal și bădăran față de finețe acestui suflet care este după chipul lui Dumnezeu. Este altceva, este altceva. Oricum, întorcându-ne, nu știu unde am plecat și unde am ajuns, dar oricum, întorcându-ne la acest capitol al 16-lea, Agar fuge de acasă, îngerul o întâlnește, o întâmpină undeva pe un drum pustiu, într-o fântână unde se ascunde ea, săraca, și îi spune să întoarcă înapoi la stăpâna sa și după aia îi spune că ziceam, a, de aici am plecat, și îi zice și îi promite, iată, din pântecele tău, din tine, se va ridica un neam mare, a cărui număr este nenumărat, nenumărat oameni se vor ridica. Pentru că pentru ei atunci nu exista nicio dincolo ceva. Sufletul intra în această hibernare și gata. De-abia la Hristos, că aici, de aici a plecat. De-abia la Hristos, când sufletul lui Hristos, că zicem, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu spirarea, cu sufletul. În mormânt cu trupul erai, în iad cu sufletul, și rai cu tâlharul, ca Dumnezeu, că a avut și suflet de om, dar a fost și Dumnezeu, și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost toată umplându-le cel ce-și necuprins. În același timp, înțelegeți? Adică Hristos. Și când sufletul lui Hristos, omenesc, în dumnezeit, dar omenesc, și când zice dumnezeit, înseamnă că era unit în continuare cu Dumnezeu, coboară la iad, în clipa aceea, acele suflete care hibernau, care n-aveau nicio șansă de ieșire de acolo, care stăteau ca într-o penumbră fără sfârșit, au găsit ieșirea. Deci a fost așa de mare bucurie aceea, așteptarea aceea fără undă de nădejde, dar totuși așteptare, a fost atât de mare și cu tremurul bucuriei, întâlnirii cu Dumnezeu, a omului care nu mai avea nădejde, a fost atât de mare încât pământul s-a cutremurat. Înțelegeți? Pământul, de fapt, s-a cutremurat în clipa în care Dumnezeu s-a întâlnit cu acele suflete. Pământul s-a cutremurat în clipa în care sufletul lui Hristos a ieșit. Dureros când zicem lucrurile acestea, pentru că n-ar fi trebuit să iasă niciodată sufletul lui Hristos din această unire cu care s-a unit și din faptul că era și om și Dumnezeu. S-a cutremurat pământul și au crăpat pietrele și s-au deschis mormintele și soarele s-a întunecat în clipa în care, sau oricum, în apropiere și în preajma ieșirii sufletului lui Hristos, și asta pentru că era despărțirea aceasta, ruptura aceasta dintre om și Dumnezeu, de fapt, la moartea lui Hristos, a fost ca o ruptură pe care noi am produs-o între om și Dumnezeu, adică firea umană a trebuit să se despartă de firea dumnezeiască și Dumnezeu nu face lucrurile numai pentru o vreme. Când le face, le face definitiv. Dragostea Dumnezeu nu este vremelnică. Acum ne se unește, după aia zice că m-am săturat. Ne despărțim și facem altă unire cu altcineva. Adică Dumnezeu când s-a unit cu firea umană în Hristos, în persoana lui Hristos, era definitivă. Ori noi am forțat această rupere a celor două firi prin violență, prin ucidere. Și învierea are și această imensă frumusețe că Dumnezeu repară această unitate definitiv, irevocabil, fără putință de mai fi despărțită vreodată. Nu se mai poate despărți firea umană de firea dumnezeiască. După ce omul a făcut și o ultimă nebunie, o ultimă prostie, ce putea să mai facă, aceea de a rupe ca o punte de aur ce s-a făcut între firea căzută, umană, vremelnică, limitată, zidită, căzută și firea dumnezeiască desăvârșită, a făcut punte și s-a unit deasupra și cumva noi și acea punte pe care a făcut-o Hristos pentru noi, am tăiat-o. Am tăiat-o la un moment dat, am zis, vrem să o desfințăm. ne incomodează. Părea definitivă, ce mult s-ar fi bucurat mulți să nu fie, să fie această ruptură definitivă. Și putea să fie definitivă ca o supărare veșnică a lui Dumnezeu pe om. Deci, un Dumnezeu obișnuit după capul nostru ar fi luat acest afront, această grozăvie de a-i ucide fiul după ce el a încercat tot ce se putea încerca, după ce l-a trimis pe fiul său numai cu vorbă bună, numai cu minuni, numai cu lucruri în care nimic nu putea să-l învinească de păcat sau să-l declare vrednic de moarte, și noi și pe acela l-am omorât, putea să fie, dacă era un Dumnezeu obișnuit, cum ne imaginăm noi Dumnezeii noștri, în capul nostru, mânioși, răutăcioși, învârtoșați, orgolioși, ar fi trebuit să fie o rupere definitivă și irevocabilă de neamul omenesc. Aceea zi ar fi trebuit să fie ultima și cea mai întunecată a neamului omenesc, în sensul că, în asemenea condiții, Dumnezeu ar fi întors fața imediat de la... Dacă Dumnezeu își întoarce fața o singură clipă de la făptura zidită, adică nu mai asistă făptura prin atot prezența sa și ca atoțitor, el se întoarce în neamul din care a fost luat. Înțelegeți? Adică e numai atâta să fie lui Dumnezeu. Exact cum, dar durerea lui Hristos, durerea Tatălui a fost de nespus, cum zice Paul Evdokimov, s-au cutremurat abisurile Tatălui, deci când Hristos a strigat și a dat sufletul pe cruce. Adică și cutremurul abisurilor Tatălui a fost exprimat în afară prin acest cutremur și prin ce s-a întâmplat. Și durerea lui Tatălui și a Duhului Sfânt. Dar faptul că și-a dat sufletul Hristos în același timp, dar eu aș zice și mai mult decât acestea a fost bucuria coborârii la iad, unde nu era nădejde. Și de ce insist că asta trebuie să fi fost mai mult decât celelalte, acest cutremur? Pentru că s-au deschis și mormintele și nu era întâmplător, adică nu e firesc să se spună clar că s-au deschis mormintele. Putea să zic orice altceva, pietrele au crăpat, s-au găsit. Oricum altcumva se manifestă natura ca tristețe, ca mâhnire, ca supărare, pentru că natura este a doua revoltă a naturii împotriva omului. Pentru că natura a căzut datorită omului. Natura nu a fost făcută să cadă. Ea era frumoasă. Natura nu era nici carnivor, nici ucigasă, nici junglă, nici... Nu avea nimic din toată urâțenia aceasta. Ea a căpătat chipul omului după căderea lui. S-a transfigurat după om pentru că este stăpân. Și Dumnezeu așa l-a făcut pe el ca un rege al făpturii, ca un stăpân al făpturii. Ea a preluat tot timpul chipul omului și preia în continuare chipul omului până la sfârșit. Adică cu cât omul va decade mai mult, natura se va strica. Înțelegeți? Cu cât omul va decade interior, spiritual mai mult, firea exterioară se va distruge și va urma, bine, se vor găsi niște explicații științifice, că poate de aia, nu știu ce și nu știu cum, de aia se extinde de pustiu, de aia se urăcește cerul și se apar nori de lavă care vor acoperi pământul, nori de ai vulcanici care poate de aia, poate de aia, poate de aia, dar de fapt tainic. Toată firea se va strica la un moment dat și se va urâți îngrozitor, așa cum îi descrie Apocalipsa. Și a vărsat o parte din o travă, un înger în măr și a murit nu știu câta sută din, nu știu câta parte din vegetația și din fauna mărilor. Și își va vărsa în aer și va strica aerul și își va vărsa... De fapt, nu îngerul strică, ci cumva chipul acelor îngeri care parcă strică natura este de fapt chipul omului care, urțindu-se, stricându-se, trăște după el și natura, care se urțește după el. Dar a fost un prim moment când când a căzut și natura era foarte frumoasă și era bună foarte, cum a zis Dumnezeu când a făcut-o, era bună foarte, n-avea nimic urât, nimic ucigaș, nimic rău în ea, nimic alunecos, nimic și bun și rău în același timp. Totul era bun, acum e și bună și rea. Depinde cum o iei. Dacă nu știi să te folosești de ea sau nu știi cum să te ajuți de ea, poate fi monstruoasă, te poate ucide. De frig, de groază, de spin, de... Ea e și bună și rea. Dar atunci nu era nimic bun, nimic rău în ea. Și totul era bun. Te ocrotea, era ca o îmbrățișare a lui Dumnezeu față de noi. Greu de explicat în cuvinte cum s-a stricat firea. Era aproape că avea, așa cum Dumnezeu a poruncit corbilor să hrănească pe Ilie, așa avea cumva toată făptura poruncă să ocrotească, să ajute omul, înțelegeți? Nu neapărat trebuie să personificăm natura, dar așa era. Adică toată natura ajuta și ocrotea omul și îl întărea și îl ținea și îl ajuta. Și îl înfrumuseța și îl bucura. Acum noi numai pentru un cățel și o pisică care ne stau aproape și ne urmează, suntem, putem fi foarte fericiți chiar. Și ne bucurăm și nu suntem triști, dar când toată făptura cumva se supune și îți urmează și te ascultă și rezonează la ce spui tu sau la ce gândești tu sau închipuiți-vă că așa era această făptură. Și ea s-a stricat, s-a urâsit în momentul în care omul a greșit față de Dumnezeu, atunci toată făptura a întors pe altă turnantă, a căzut și părinții vorbesc despre o revoltă a firii care n-a vrut să cadă odată cu omul. Înțelegeți? Ca și cum ar personaliza-o și ar spune că ceva din ea nu vrea să piară, nu vrea să se întoarcă. Și după aceea despre această fire ca o persoană vorbesc și Sfântul Pavel și mulți alții care spun că firea stă și acum și geme și suspină așteptând vremea tămăduirii ei. Că ea nu este făcută să moară, ea nu este făcută să distrugă, ea nu este făcută să ucide, ea nu este făcută să întristeze, să se însereze, să moară. Ea este făcută să fie și ea ca și omul, veșnică și frumoasă, frumoasă și noitoare tot timpul. Ca o primăvară fără sfârșit. Și atunci a fost o revoltă împotriva omului, dar Dumnezeu a supus-o omului și n-a lăsat-o. Și simțim la momentul morții Fiului lui Dumnezeu o a doua parcă revoltă a făpturii, care parcă vorbește și nu vrea să tacă lucrurile despre care însuși Dumnezeu spune când coboară pe muntele măslinilor, dacă oamenii vor tăcea, pietrele vor striga, adică vorbește de pietre ca de niște persoane care și redau mărturie despre Dumnezeu. Și totul de mărturie despre Dumnezeu. Totul de mărturie, dacă știi să le privești, e ca o carte deschisă, vie, toată făptura. Dacă știi să o privești, ea dă mărturie despre un ziditor, despre un cineva care a făcut-o, care a pus o lege, care a pus o rânduială. Ea vorbește, dar vorbește mult mai tainic despre celor care deja cred și știu și cunosc pe ziditorul decât celor care nu-l cunosc și doar vor să-l cunoască din făptură. Acolo doar anumite lucruri le vezi, pe când îl și cunoști pe acest ziditor și știi și numele, ea vorbește însuțit mai mult. Și pietrele au strigat. Deci strigătul, alt motiv pentru care s-a cutremurat atunci pământul și au crăpat pietrele și s-a deschis mormintele și s-a întunecat cerul, a fost că toată făptura a strigat, ea a mărturisit, ea că este Fiul lui Dumnezeu, că omul nu mai mărturise asta și l-o mora. Așa cum sutașul roman s-a înspăimântat, deci cu tremur, de tot ce a fost, de întunericul care a coborât pe pământ, de toate celelalte și a zis, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era adică. Chiar a înțeles că asta zice făptura, știți? Toată făptura îi striga asta, din toate părțile. El a fost mai curat la suflet decât iudeii și decât ceilalți, care erau mult mai învârtoșați așa în ideea lor că trebuie omorât. Și el, om aspru, om care cine știe cât răstignise oameni, câți oameni răstignise el, totuși a înțeles că e ceva mult mai mult, că e ceva care îi depășește cu totul și că făptura striga altceva către ei. Și v-am mai spus acum câteva luni și un alt motiv pentru care cred că a fost acest cutremur. Acela că totdeauna când Dumnezeu se întâlnește cu demonii, cu mari puterile demonice, demonii se cutremură în fața lui Dumnezeu. Nu pot să stea liniștiți. I-a apuc un cutremur înfricoșător, ca și un cutremur în fața ceva care, la care nu te aștepți, la care nu vrei să-l vezi, nu vrei să-l cunoști, nu vrei să te uiți în ochii lui, nu vrei. Nu știu dacă se poate găsi în viața unui om o asemenea stare de cutremur, ca o cădere într-un fel de leșin epileptic. Așa se produceau întâlnirile între demon și Dumnezeu. Aproape la toți demonizații, în clipa în care se întâlneau cu Dumnezeu, îi arunca într-o stare de agitație și de răzvrătire și de tulburare mai presus decât, sau mai gravă decât oricând altcândva. Deci se cutremurau, cum se zice, că demonii se cutremură, cred și se cutremură de Dumnezeu. Adică ei știu că există Dumnezeu, că nu-L cunosc. Și dar se cutremură de El înfricoșător. Și despre cutremurul acesta al demonilor am putea vorbi în tot Vechiul Testament. E un cutremur înfricoșător al lor. Ei nu vor să se întâlnească cu Dumnezeu. Le se teamă de El. Le evită. Îi evită privirea. Îi evită întâlnirea. Dar când se întâlnesc și n-au ce face, se cutremură. Și toate întâlnirile acestea sunt cutremurătoare în privința aceasta. Și cred că iadul, care era un loc de bucurie și de, cum să zic, șeolul, unde stăteau sufletele acestea fără nădejde, șeful deznădejdii, șeful tristeții, șeful lipsei de scop și de rost, este diavolul, el își avea locaș acolo între, în această deznădejde, în apropierea ei. Cred că întâlnirea dintre Dumnezeu și întunericul, cel din adâncuri, nu neapărat adâncurile acestea, ci adâncul duhovnicesc vorbind cu diavolul, o întâlnire pe care el nu se aștepta să o aibă, nu se aștepta, despre care scripturile vorbesc neîncetat. Dacă o să fiți atenți în rugăciunile pe care o să le auziți în săptămâna dinainte de învierea lui Lazar și din săptămâna învierii lui Lazar și cum vorbesc despre apropierea lui Hristos de coborârea la iad, cum Dumnezeu dă semne că se apropie de iad și dă semne iadului că va veni, că îl scoate cu degetul său pe Lazar din iad și zice, Lazar, ieși afară, și zice, iadul s-a cutremurat și zice, cine este acesta? Și părinții au făcut-o aproape ca un fel de piesă de teatru în care să le înțelegem puțin această neașteptare a diavolului că cineva poate să-i scoată lui din adâncul iadului pe cineva care era al lui. Adică ce caută degetul lui Dumnezeu care a intrat până în ea și a zis, Lazar, Lazar ies afară și toate legăturile s-au rupt și a zburat sufletul lui Lazar într-o clipă înapoi. Cine este acesta? Ar fi interesant să citiți când aveți timp sau dacă găsiți. Acum internetul are tot felul de, cred că tot triodii pe internet, să citiți aceste stihuri pe care le-a scris în general Sfântul Ioan Damaschinu, Sfântul Roman Melodu, despre cutremurul iadului care zice ceva se întâmplă, cineva a mai scos un om de aici. Cineva, pasul lui îl aude asupra mergând, se apropia de mormântul lui Lazar, pasul acela lui Hristos, care el nu știa. De la început diavolul nu era sigur Fiul Dumnezeu. N-are cum să fie Fiul Dumnezeu? De aia, cum poate Dumnezeu să se coboare la asemenea micșorime, la asemenea mojiție țărănească, să te faci un țăran, un întâmplar? Nu se poate așa ceva. Nu își putea imagina. De aceea primele întrebări în pustie era, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică nu prea cred, nu pot să cred asta. Hai, lasă-mă, nu mă duce cu Pluta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, arată-mi ceva să văd. El vrea să afle mai multe, nu știa cum să afle. Și Dumnezeu nu îi făcea plăcere. Nu transforma alea, nu făcea alea. Nu știa, dar dacă tu ești Fiul Dumnezeu, fă chestia aia. El avea această îndoială până la sfârșit. Nu putea crede că Dumnezeu poate să facă așa ceva, așa ceva nu se poate. Să se facă ceea ce n-a fost, să se facă om nenorocit, pe care el l-a bajocorit în rai și l-a făcut praf cu el așa, a șters cu el pe acolo. Păi să se facă Dumnezeu omul ăsta nenorocit. Om care trebuie să meargă la toaletă, om care trebuie să... Nu se poate. Nu se poate. Nu-și putea imagina așa ceva, înțelegeți? Și acum când aude, un profet, i-a dat Dumnezeu putere. Nu pot să cred că este Fiul Dumnezeu. Că întâlnirea cu diavolul în adâncuri și cu răul a cutremurat pământul. Înțelegeți? Nu numai un om care se cutremura că se întâlnea diavolul cu el, cu Dumnezeu cu el, ci un lumea întreagă, care era stăpânită de cel rău, de prințul lumii acestea, de întunericul, de prințul întunericului, când s-a întâlnit față către față cu Dumnezeu și acolo nu mai era îndoială. Când a coborât Dumnezeu, a produs acest cutremur care, de fapt, era dovada că, exact după ce se cutremurau cei demonizați, ieșa Duhul necurat. În clipa în care s-a cutremurat pământul, cu siguranță Dumnezeu a ajuns în adâncul, acolo, la toți necăjiții aceia și i-a eliberat. Și bucuria acelor oameni că s-au întâlnit cu Dumnezeu s-a exprimat și s-a văzut în relația lor, între sufletele lor și trupurile lor, în momentul în care s-au cutremurat mormintele lor, încât s-au dat pietre la o parte, de bucurie. Pentru că rămâne o legătură tainică între trup și suflet, oricum am luat-o noi, orice am zice. Exact cum o vedeți la sfinți, că între trupul acela și cum e el, moaște sau numai oase, și Sfânt, rămâne o legătură tainică. Această legătură nu este numai la sfinți, este la toți. Este o legătură greu de explicat. Cum este această legătură? Nu putem explica. Cum este Sfântul acolo și în același timp e înainte lui Dumnezeu? Cum este Sfântul Nicolae peste tot chemat în pretutindeni și el este unde este chemat și în același timp poate să fie și lângă moaștele sale? Nu? Cum poate fi? Asta e o taină a lui Dumnezeu. E un fel de putere a ubicuității Dar oricum are o legătură specială cu, încă cu trupul său. Fratele, trup care a fost, a căzut și s-a rănit și care a ajuns muritor dintre cei doi frați, sufletul și trupul, care erau împreună, împânziți unul între altul și erau pentru totdeauna, nu trebuia să despartă niciodată, așa i-a făcut Dumnezeu. Fratele, suflet a scăpat, dar trupul a rămas prins de, mortăciune, de suferință, de durere. Sufletul n-are cum să nu îl doară pentru trup. Și n-are cum să-l părăsească nepăsându-i așa la un trup oarecare. Nu. Ci sufletele adevărate se întorc spre trupul lor și așteaptă. Nu numai făptura toată așteaptă cu nădejde de întoarcerea fiilor lui Dumnezeu. Vremea preschimbării iarăși firii, naturii, natura așa cum a fost făcută. Nu numai așteaptă, ci mai cu seamă trupul omenești. Mai cu seamă sufletele de dincolo, care nu sunt încă întregi. Nu sunt întregi. Nu pot să guste bucuria veșnică până nu se vor întâlni cu frații lor. Până nu se vor preschimba trupurile acelea din trupuri care sunt supuse morți în trupuri nemuritoare, până nu se vor împânzi iară între ei ca într-un război de sfârșit perfect, desăvârșit, cele două, sufletul și trupul, încât nu se știe până unde suflet și până unde trup. Și cât suflet și cât trup. Și sufletul și trupul va fi însuflețit, îndumnezeit, curățit, purificat. Făptura care a devenit greoaie și gregară și obtuză și materia se va curăsi de această stare în care a căzut. E greu de spus mai mult acum. Oricum, e un alt motiv pentru care, pământul s-a cutremurat atunci, întâlnirea dintre Dumnezeu și sufletele celor adormiți și bucuria cu care aceștia, dar totul pleca de la ideea ce v-am spus-o, că de ce promite lucrurile acestea Dumnezeului Avram? Că neamul tău va fi mare și nenumărat. De ce promite Dumnezeu lucrurile acestea lui Avgar? Și nouă ni se par prea materialicește și prea reduse la lucruri exterioare. Că vei avea un neam mare după tine. Pentru că nu există altă promisiune decât aici pe pământ. Singura șansă de nemurire a ta era înmulțirea trupească. Să ai urmași ai tăi. Era un fel de nemurire. Nu era nici o nemurire adevărată a ta. Era un fel de continuare a ta într-o altă formă, în alți oameni, care moștenești ceva de la tine, educațional, eu știu, genetic, dar oricum, e ceva din tine care mai rămâne acolo. Și asta era singura nădejde, singurul lucru care puteai să-l... Singura promisiune care se făcea Dumnezeu sau ți-o putea da, era ca în lumea aceasta să trăiești cât de cât bine și să ai și urmașii tăi care te vor moșteni și să vor muți și cam asta era. Restul nu aveai ce să promiți și nu era... Până la Hristos nu există așa ceva. Nu se poate altceva. Hristos a deschis porțile raiului. Nu e o glumă când tot zicem că El a deschis porțile cele vechi, închise ale raiului. El a redeschis iar toată istoria lumii. Istoria lumii a fost ca într-o închisă ca într-o casetă a morții până la Hristos. Adică nu avea ieșire. Nu avea ieșire. Nu avea niciun rost, niciun sens, nu ieșea niciunde. Rămânea închisă. Doar prorocea despre ceva ce va să fie vreodată, oarecând, dacă va fi. Și acel ceva a venit. Din momentul acela al unirii lui Dumnezeu cu omul s-a făcut puntea de aur deasupra abisului fără sfârșit. Și pe acea punte, sau de diamant, care este Hristos, unirea celor două firi, undeva deasupra, noi am rupt-o, am tăiat-o. Dar Dumnezeu n-a binevoit așa. Și nici nu s-a răzbunat pe noi și nu ne-a lepădat pentru veșnicie, dar oricum nu avem cum să uităm ziua aceea în care noi am rupt firea omenească de firea dumnezeiască și am socotit că nu e un beneficiu să ne unim cu Dumnezeu. Știți că asta e de fapt realitatea. Că Dumnezeu fiind om și Dumnezeu desăvârșit uniți, noi despărțind acestea și rupându-le și prin violență tăindu-le, am spus că nu e un beneficiu unirea noastră cu Dumnezeu și nu ne prea interesează. Că acest om aduce un rău poporului în sine și neamul omenești, trebuie să-l dăm o parte. Dar Dumnezeu pentru alți, mulți, pentru voi, pentru cei care peste veacuri veți mai crede, măcar un bob de credință, măcar o mică nădejde, măcar o mică așteptare, măcar un bob de pocăință în căutarea lui Hristos, pe care i-a văzut peste veacuri cu miile și cu milioane și cu miliardele care vor crede, pentru aceștia nu are pădănea omenesc. Și s-a reunit firea umană cu firea dumnezească în înviere. Când zicem că noi zicem, ce tot? Noi zicem, doamne, ce cu atâta dăm cinste aceste învieri? Că ce e așa mare lucru? Aia, Dumnezeu era desăvârșit, cum putea oricând să se reintre în trup. Deci nu e mare lucru pentru el să facă chestia asta. E mare lucru, nu neapărat că s-a întâmplat minunea asta, că asta nu e, că Dumnezeu m-a făcut în vie. Și nu asta era problema, că el însuși pe sine s-a înviat. Nu e mare lucru. Problema, sau cumva, frumusețea, valoarea învierii fără sfârșit este aceea că în cea mai cruntă, cel mai crunt gest al omului de cruzime, de violență, de bajocură, de hulă, că nu a fost numai o violență, știți, exact ca la atunci când se judecă. Una este să ai un moment de mânie și să faci o prostie și te pedepsește într-un fel. Alta este să fie o chestie bine gândită, bine socotită, bine pregătită, mult și îndelung rumegată și să o faci cum trebuie. Și alta este să o faci și hulindu-l pe acel om și bajocorindu-l, și alta este să o faci și flagelându-l și omorându-l în chinuri și... Deci sunt diferite. Ei, așa, omul a ales partea cea mai monstruoasă, adică nu știu dacă există ceva mai monstruos decât omul care se face cel mai mare bine într-un neam. N-a fost un om vreodată să facă atâtea minuni cum a făcut el. N-a fost un om să îndrepte mâinile mai multor ciungi, să îndrepte picioarele unor șchiopi, să aducă ochi noi celor care nu văd. N-a fost om să spună lucruri mai frumoase pe fața pământului vreodată. Nimeni n-a văzut asemenea minuni cum a făcut el, despre dragul omului, nu spre slava sa, că nu o făcea ca să se laude, de dragul omului. Și să spună cuvinte mai frumoase și totuși tu să-i planifici moartea, să-i o pregătești, să o gândești, să știi cum să-l vinzi, să minți împotriva lui, să-i găsești motive de moarte, să-l bajocorești, să-l scui pe o noapte întreagă, să-l pălmuiești. Adică nu o moarte frumoasă, o lasă curea și ia tăia capul și gata. Asta e ceva frumos. Și bajocuri și hule și palme și lovituri și nu știu ce și îmbrăcat în haine de minciună de cade împărat cu trestia în mână și cu o coroană mincinoasă pe cap și cu hlamidă mincinoasă pe umeri și după aceea pus prin mijlocul oamenilor să care crucea până la locul unde să-și care propriul obiect al morții sale, ca și cum ar trebui să târăști din pustie securea grea a călăului cu care trebuie să se taie cap. Închipuiți-vă, asta trebuie să facă, asta trebuie să facă Hristos. Și să o porți mult, mult, pentru că crucea era mult mai grea decât o secure sau orice. Deci așa, un fel de bajocură, cum nu s-a mai întâlnit pentru Fiul lui Dumnezeu, adică nu era oricine. Și acolo pe cruce să treacă mulțimile și poporul și tot să zică, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și te dai așa de mare, dă-te jos pe cruce să credem în tine și scuipau și îl bajocoreau și râdeau de el. Adică lucrurile au fost, răul a fost făcut până la cele mai fine și subțiri și adânci fibre, nu așa crud și criminal. Și totuși am rupt această fire omenească de firea dumnezeiască cu bajocură și cu hulă și cu scuipări și cu frică. Apostolii cu frică, cu groază, cu lașitate, au fugit toți. Toți au participat cumva la această ucidere, unii prin lașitate, alții prin frică, alții prin cruzime, alții prin răutate, alții prin lasă-mă să te las, mie mi s-a făcut mâna la loc, așa, n-am ce să, nu știu ce, eu să se descurce acum cu ea pe acolo. Și au văzut fiecare de treabă. Acest văzut de treabă când fratele tău moare, mi se pare îngrozitor. Acest văzut de treabă când cel care s-a făcut bine, acum e bajocorit și tu zici, nu știu, mă bat, mi se pare groaznic. E la fel de urât ca și cel care ucide. Așa cum poți să afli că cineva a tot bătut la fereastra ta și tu n-ai vrut să ieși, că ți s-a părut că poate că e ceva, că poate nu știu, nici măcar să te uiți cine e și să-l găsești înghețat sub fereastră dimineața. Nu cred că poți să-ți ierți asta vreodată. Înțelegeți? E exact așa și acești oameni care le s-au făcut un imens bine, făcând, tămăduindu-i mii, că erau mulțimi de zeci de mii care au umblat după el, să tacă și să se înfricoșeze și să se ascundă din casele lor, să nu zică nimic. Tot acest amalgam de rău al lumii a participat la uciderea lui Hristos. Înțelegeți? Și dacă după acest fel de ucidere, cu atâta bajocură și cu atâta nepăsare și cu atâtea și cu atâtea, și după ce am rupt-o, această legătură între om și Dumnezeu și am zis că nu ne trebuiește, nu ne folosește, nu avem nevoie de acest om și de acest prototip. Era un prototip absolut, Hristos, pe care îl urmam sau nu îl urmam? Îl ucideam sau îl preluam și îl puneam în frunte? Nu existau căi de mijloc. Nu puteai. Femeia a zis că trebuie să-l ucidem. Și după așa ceva, Dumnezeu să nu se supere. Dumnezeu să reunească la loc firea umană cu firea aceea nenorocită, umană, lașă, care l-a ucis, să o reunească la loc. Pentru că Hristos recapitula toți oamenii, nu era numai El. El își asuma și cumva n-ar fi fost deplin ca om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit dacă nu ar fi avut cumva sentimentul responsabilității față de tot omul. Nu numai El, că El e curat și pur și din fecioară și nu. El își asuma și socotea ca lui toate păcatele și relele oamenilor și le recapitula cumva. Toată viața lor era recapitulată în El. E greu cuvântul acesta, îl folosește Maxim Mărturisitorul, recapitularea vieții tuturor oamenilor în Hristos. Adică e ca și cum așa se recapitulează o mamă bună viața ta. De exemplu, să zicem că tu ești o pramatie nenorocită. Nu faci toate prostii din lume, așa. Dar dacă mama ta este să o recapitulează, ca și cum ți-ar povesti-o, ea ți-o recapitulează frumos. N-a mai socotit El că nu știu ce. N-a mai vrut să facă aia, poate i-am greșit eu, zice mama. N-am mai vrut să fac aia, a făcut aia, după aia a greșit, după aia din greșeala aia s-a născut greșeala aia, dar îi găsește cumva o îndreptățire, o milă față de El, în orice condiții, chiar toate prostiile din lume să le facă și deținuți să fie pentru ucidere și tot îi mai găsește. Ei, asta face mama, îi recapitulează viața acelui om, dar îi găsește cumva, îi mai dă un sens, îi mai dă o nădejde. Ei, Hristos recapitulează viața tuturor nouă, tuturor nenorociților, cu vieți pătate și murdare și nenorocite. În sensul că plină de tot ce vrem. Și El ne mai găsește în cale de îndreptare și motive și ne povestește, ne dă șansa ca compunerea vieții noastre să se termine frumos. Putem să facem, până la ultima literă, să ne închipuiți că viața noastră e ca și cum ai scrie o compunere. Tu singur ți-o ai scris. Și scrii acolo și scrii. Și Dumnezeu face în așa fel încât oricât de mizerabil ar fi un text pe care îl scrii, să se poată spune la sfârșit, așa să nu faci. Și să iasă că a fost o chestie genială, nu? Dom'le, să poți face chestia asta, Dumnezeu îți dă o șansă, îți recapitulează nenorocita aia de... E ca și cum ar scoate din niște nimicuri cuvinte de 3 lei și face din ele ceva ca să poată ieși la sfârșit ceva genial. De ieșit din toate prăpastia aia. Asta e recapitularea pe care o face Hristos. Problema este ultimele cuvinte pe care le scrii și pentru care trebuie să te pregătești, pentru care părinții tot spuneau pregătiți-vă de moarte, pregătiți-vă, sunt ultimele cuvinte pe care le spuneți. Acolo cumva dai sens sau iei tot sensul întregii vieți. În funcție de cum, ce, cum, deși nici măcar acolo nu se termină. Dumnezeu ne dă șansa imensă și după moarte să dacă au fost câteva semințe de pocăință în inima noastră și după moarte încă continuă comunia între El și noi și încercarea Lui de a ne revigura, de a ne ridica, de a lăsa să crească cele mlădițe ale pocăinței. Pocăința se face numai pe pământ, dar se continuă dacă este măcar ca semințe și dincolo. Înțelegeți? Că noi zicem că nu mai este pocăință decât pe pământ. Da, nu mai este început a pocăinței, dar continuarea ei se poate și dincolo, zice Părintele Ioannis Romanidis, un mare părinte grec. Așa este, așa este. Adică, nu, gata, pocăință ce înseamnă? Schimbarea minții. Nu înseamnă pocăință. Schimbarea minții, schimbarea înțelegerii, recapitularea vieții prin ochii lui Dumnezeu, altfel. Ce înseamnă să recapitulezi viața ta după ochii lui Dumnezeu? La un moment dat, și cele mai mari grozăvichi le-ai făcut să zici, măi, bine mi s-a întâmplat că, uite, m-am mai întors și eu spre Dumnezeu. Măi, și acolo, când m-am dat cu capul de tăți pereți și am căzut în comă, cred că m-a îngăduit Dumnezeu, că altfel nu. Și să le recapitulezi viața și le folosești spre în sens bun. Te folosești de ele. Exact cum ar vrea Dumnezeu. Cum ar vrea să scrie El compunerea vieții tale. Folosind-te de gunoaiele pe care le arunci tu acolo. Mucuri, nu știu ce și cum zice arghezii. Nu mai știu cum zice. Așa. Folosindu-se de nimicurile tale pe care le arunci tu acolo, vrea să scoate ceva. Și Dumnezeu recapitulează viața noastră, înțelegeți? Adică cu El, când reunește firea umană cu firea dumnezeiască, nu reunește numai firea Lui perfectă, desfârșită, nu știu cum. Ci El ne preia pe toți și ne recapitulează pe toți în El, dacă vrem să ne lăsăm, măcar minimal. Adică ne dă șansa imensă, imensă spre zare de lumină. ne dă șanse imense că la un moment dat se poate deschide porțile, că ieși din familie nenorocite, cu părinți bătăuși, cu oameni bețivi, cu să mai să ieși, să ai unde să ieși, înțelegeți? Este unde să ieși, există prin Hristos ieșire. Ieși de gură de aer. Da, este. Se poate. Asta e. Cine îl cunoaște astfel pe Hristos, pentru că așa e, n-ai cum să nu-l iubească. N-are cum să nu-l iubească. Și n-are cum să iubească altceva mai mult decât pe el. Pentru că este tot. Dar până nu o să-l vedeți și în felul acesta, o să-l vedeți ca pe ceva străin vouă, dar așa cum nu puteți să vă vedeți mamele sau oamenii cei mai dragi vouă străini, dacă ați putea să credeți că Dumnezeu este mult mai aproape de voi, prin faptul că vă recapitulează viața, vă crede pe cuvânt, vă crede pe cuvânt, incredibil, cum de poate să ne mai crede pe cuvânt, la fiecare spovedanie, la fiecare moment când te duci în fața icoanei, sau unde acolo, în mutufiș, și zici, Doamne, eu cred că n-am făcut bine așa să mă schimb. El chiar te crede. Nu te crede pentru că e prostut și îl iei tu peste picior și rezolvi întregul. Și vrea să te creadă, înțelegeți? Adică e drag să te creadă. Se străpunge la inimă pentru tine. Toate locurile în care se spune că, în pilde, că cineva a venit și a cerut iertare de la Dumnezeu. Și un om avea un iconom și a găsit că era plin de datorii și l-a chemat să facă dreptate. Ce faci, Domnule? Și ce că l-a căzut în genunchi și a zis, iartă-mă. Și se spune, toate locurile acestea sunt locuri în care se spune că stăpânul s-a pătruns la inimă, l-a crezut Domnul. Și cum a putut să-l creadă pe șmecherul ăla cu 10.000 de talanți? Cum a putut să-l creadă că ăla care și-a bătut joc de el atâția zeci de ani acum să-i dea înapoi sau că nu o să mai fac? Și ăla cum a ieșit afară, l-a prins de gât pe ăla să-l omoare și ne zice, vezi? Cum a putut să-l creadă? Dar Dumnezeu crede, incredibil, crede în tine, vrea să creadă, vrea. De aceea noi zicem când ne rugăm sau când citiți anumite rugăciuni, să aveți credința lui Dumnezeu. Așa ar fi traducerea, nu în Dumnezeu. Că Dumnezeu e de la sine înțeles că trebuie să ai. Să ai credința lui Dumnezeu în sensul că așa cum crede El în tine, să crezi tu în El. Păi înțelegeți? Ce vă spuneam eu astăzi și zilele trecute? Să crezi lui Dumnezeu, adică măi, să crezi că nu te lasă Dumnezeu, că nu te va părăsi. Ziceam duminică. Asta înseamnă să crezi că Dumnezeu nu te va lăsa. Adică El crede în tine, tu un nenorocit și tu nu crezi în El. Adică ceva e aberant așa. El crede în tine care ești pulberea drumurilor. Schimbător ca vântul, trecător ca apa și ca floarea câmpului, care astăzi este și mâine nu este și totul crede în tine. Ceva de neînchipui cum poate să creadă în mine. Nu știu cum poate să creadă. Asta mă face să... am ce să-i zic, pur și simplu. Și tu să nu crezi în El? Cum să nu crezi în El? Adică, cine ești tu, măi, omule de nimic, să nu crezi în Dumnezeu care crede în tine? Adică El care nu se schimbă pururea, care rămâne încetat. E cel care ține mâna întinsă total spre tine. Totdeauna, nu o va închide niciodată. Și tu nu crezi în El și crezi în tine o pramatie nenorocită de ce suntem. Că suntem și fiecare ne recunoaște. Niște lași și niște prefăcuți și niște șmecheri. Dacă este să te impuși în fața unor situații limită. Că așa, când te-ai ținut în palmă și dat de el, este mai frumos tot, bun și frumos. Dar acolo, când este să fii minimal încercat, dăm colțul imediat și ne fugim și ne ascundem și dăm vina pe celălalt. Și găsim explicații și îndreptățiri. Dar Dumnezeu nu face așa. Păi și tu n-ai încredere în El. Când aud în spovedanii, mai ales oameni care zic, nu mă pot lăsa în mâna lui Dumnezeu, mi-e frică. Nu te poți lăsa. Păi da. Până acum n-ai fost în mâna Lui, că ce, nu puteai să facă ce vrea cu tine, trebuia să-ți dea ție, da, bine, te las aici, te las aici și dincolo. Oricum totul e în mâna Lui. N-a fost totul în mâna Lui până acum, era în mâna ta, puteai tu să faci ceva dacă Dumnezeu nu ți-a îngăduia și acum, eu nu mă pot lăsa, că mi-e frică. Asta mi se pare o nebunie, o aberație. Cum poți să zici așa ceva? E ca și cum ai respirat toți anii aer și la un moment dat să zici, nu mai poți respira aer pentru că mi-e frică, dacă e otrăvit. Că ai până acum ai respirat și nu te-ai întrebat niciodată. Și acum, brusc, nu mai crezi în aer. Cum se poate așa ceva? Eu cred că aerul este otrăvit. Nici măcar vieții, cei care își pierd mințile, nu ajung la concluzia asta. Deci e ceva aberant. N-am auzit. Am văzut destui oameni cu probleme, dar n-am auzit niciunul. Lumea, nu mai am încredere în aer, e otrăvit. Toți continuă să respire și au încredere. Așa e și Dumnezeu. Acum, Agarei n-avea ce să-i promită Dumnezeu decât aceste lucruri. Simple, trupești, va fi neamul tău mare, vei avea urmași, vei avea un copil Ismael, era ceva extraordinar. Trupul continuă, trupul, așa era atunci, trupul continuă să-și ceară nemurirea. Să știți că și trupul ca virgulă, ca și frate, vrea nemurirea. Și în el zace dorința nemuririi, că el n-a fost făcut să moară, înțelegeți? Numai sufletul vrea nemurirea, iar trupul nu vrea nemurirea. Și trupul vrea nemurirea, dar el nu știe cum să o vrea altfel decât să se mulțească. El nu știe altfel, înțelegeți? El e disperat să se mulțească. Nu știe cum să facă. Toată pornirea asta noastră, toate hormonii, toate sunt niște, de fapt, o pornire îngăduită de Dumnezeu, dar cumva a trupului, ca să nu moară. El nu vrea să moară. Nu știe de moarte. Și natura, murind, a fost supusă acestei porniri, care este împânzită peste tot, de la algele din mare până la... La acestea zicem, Doamne, totul e numai un pat de nuntă aici în lumea asta. Tot numai se împreunează. De la alge până la bufnițe și de la... Da, și joacă și fac și dreg și fac dansul de nuntă. Și ce e asta? Da, știi ce dovedește asta? Că făptura nu vrea să moară, nu vrea să moară. Dar dacă i s-a luat nemurirea, ea încearcă să se perpetueze, să fie. Nu știe cum să domnească viața altfel. Cum să domnească? Ea nu mai are în sine nemurirea. La un moment dat, celula nu se mai mulțește. Ce să facem? Ne mulțim. Găsim soluții și firea nu vrea să moară. Trupul nu vrea să moară. Și nu trebuie să-l acuzi că trupul el vrea. El săracul vrea ce? El vrea foarte bine. Foarte bine. Bravo, trupule. Dar sufletul să zică, vezi, suflete, că trupul știe ce vrea și tu ce faci, nenorocitule? Te afunzi în tuneric și în moarte și vrei să te hrănești cu nimicuri și nu te întornești cu Dumnezeu care îți dă nemurirea. Cumva, noi să ne folosim de toată pornirea asta a trupului, nu să o demonizăm, să zicem, vai, m-a venit diavolul peste mine, am avut porniri, nu știu de care, n-are niciun diavol. Așa trebuie să fie, așa e firea trupului. Eu, săracul, văd de treburile lui. Dar dacă tu îl întărești și îl întărâți în treaba asta, dacă tot îi scoți în cale tot felul de situații, dacă tot îi arăți imagini, dacă tot stai și fochetezi cu el în minte, păi îți dai seama că îl nebunești, nu? E ca la un animal care tot îi pui în față, nu știu ce, iarbă și nu i-o dai. Și iar îi pui și iar nu i-o dai. Și iar îi pui și iar nu dai și înnebunești-o, iar razna. Așa ne zicea bunica. Vrei să nebuniți vaca? Că tot așa făceam. Încerca să-i dăm un măr, eu trăgeam. Și ea se tăia, că se întindea, că era legată. Și chiar așa era biată de ea. Dom'le, nu nenorociți firea. Adică, până la urmă, răgea, urla, nu știa ce să mai facă. Îi se roșea ochii. Stăteam orenșit, făceam așa. Nu se face așa ceva. Îmi pare rău. Deci, îmi pare rău. Îmi cer scuze de la toată făptura care am chinuit-o. Și așa e și trupul omenesc. Dacă îl tot întărâți cu toate nebuniile astea, el săracu știe ale lui, firește. Își vede de treburile lui. El se supune. E slugă bună așa, dacă se supune sufletului. Dacă nu, și sufletul devine un parșiv care îi dă tot felul de otrăvuri și îl întărâți, atunci ajunge un dezastru bietul. Nu mai știe ce să facă. E ca și cum l-ai obișnuit cu beția. Și el știe că trebuie să bea toată ziua. Dacă așa îl înveți, el cum îl înveți, așa l-ai. Înțelegeți? Adică dacă îl înveți cu toată ziua cu imaginea alea, toată ziua el asta se va ocupa. Ce să facă altceva? Nu știe. El e ca o bună slugă care urmează ce trebuie să-i faci. Dar el nu e rău. Dimpotrivă, mi se pare mult mai curat, mult mai sincer. El merge direct înainte, pe treburile lui, ce are de făcut. Sufletul e șmecher și parșiv și prefăcut și mintea lui cu care le învârte și le strice și inima care le tot sucește acolo, dar el, trupul, nu-i în sine rău. N-are stăpâni buni. Asta e treaba bietului sub trup. Și atunci, ce să-i promită acestei agare? Decât mulțirea aceasta, mulțimea de care vor urma după ei, că măcar trupește se va continua, că nu vor muri. De fapt, toate promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament sună, nu vei muri. Când zice, se va mulți neamul tău, vei fi așa, așa, așa. Nu vei muri de tot. Este șansă. Dând parcă și lăsând cumva în background, undeva în spate, marea taină, că nu veți muri nici voi măcar. Veți rămâne și voi. La un moment dat vă veți ridica din întunericul cel mai din adânc, din Șeol. Dar că nu spunea, că nu-l puteau oamenii încă crede și înțelege. Nu erau pregătiți pentru asta. Și nu se știa când va veni vremea aceasta să găsească omul prin care să vină Dumnezeu în lume. Și tipul, și taina, și momentul. Pe care nici îngerii, nici cerul nu știau când va fi acel moment. Dar cumva toate promisiunile Vechiului Testament, că te vei mulți și vei fi un neam mare, este Promisiunea învierii, promisiunea nemuririi. Asta își dorește omul, nemurirea. El nu poate să respire fără nemurire. El nu poate să-și imagineze așa cum voi. Nu vă puteți imagina că veți muri și gata. Nu, gata. Cum adică gata? Nu se poate, domnule. Nu vine să crezi. Cum adică gata? Și cum, gata? Da, gata. După aia. Nu se poate. Nu pot să cred. Adică, pur și simplu, nu-i conștiința, mintea, tot ce ține de interiorul nostru, de suflet, nu poate. Asta e o dovadă a veșniciei, a sufletului nemuritor. Că el nu poate să înțeleagă moartea. Nu poate, nu vrea, nu poate și nu știe. Moartea e o aberație pentru el. Ce e moarte? Cum poți să vorbești cu un om, să-ți fie drag de el, să te întâlnești cu el, să vorbiți? Poate o vorbă frumoasă, o taină să-i o spui, un prieten al tău, și el să facă doi pași mai încolo, să-l calce ceva și să dispară. Gata, a murit. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Te gândești, cum se poate? Am vorbit cu el acum două secunde. Cum a venit cineva, o doamnă, și mi-a spus, domnule, a venit cineva la mine, lucram acolo la o, nu știu ce făcea, la servici, și ăla a intrat un ceva coleg și a zis, ce faci? Și a spus, o zi rea, o zi grea, nu știu ce, au bârfit puțin împreună, a ieșit afară, a aruncat în mașină și în 50 de metri a murit, nu știu cum, a dat peste ceva și a murit. Nu putea să creadă că, cum nu a fost ultimele vorbe, ne-am judecat pe alții împreună acolo. Și el murea. Urma să moară. Deci adică, groaznic, cum se poate așa ceva? Cum am putut să fac așa ceva? Ca ultimele noastre vorbe să fie niște bârfeale pe acolo cu... Ai văzut ce acolo? Groaznic. Nu-i groaznic? Și omul ăla numai gata, s-a terminat. Poate să nu mai fie niciodată nimic, să nu mai fie nicio reîmpăcare, nicio ștergere, nicio... Nu se poate. Deci doar în minte, așa zici, nu se poate. Nu se poate. Copilul meu, care l-am eu, să moară și eu să nu mai văd în vecii vecilor niciodată, niciun fel, să dispară definitiv, mintea nu poate să creadă, să nu poate să înțeleagă. Este prin fire, dacă natura ar fi fost atât de... Nu, natura știe, le cunoaște pe toate, le face, le drege, ea. Dar cum de n-a găsit nicio modalitate de a masca, de a ține moarte sub control, să îi se pare ceva fire, normal. Nu îi se pare, nici la animale, nici la nimic nu îi se pare moarte normal. Și câinele, când îi se moare, se duce, se ascunde ca și rușinat. El nu poate muri. A muri e o rușine pentru animale. E ceva de nefiresc pentru ele. Nu știu dacă ați văzut. Și porumbeii, și câinii, și toți. Și elefanții, și toți se duc și se ascund. Acolo în chinurile lor nu... Moartea, suferința, boala care duce la moarte nu e ceva firesc făpturii. Ea se ascunde și devine cumva... Se ferește de ceilalți. Nu e ceva pe care să-l arăți. Nu e ceva cu care să-l lauzi. Nu e nimic firesc în ea. Nu e firească, înțelegeți? Nu e firească. Moartea este nefirescul absolut. Dar acest nefiresc absolut l-am dus noi pe Dumnezeu. Adică viața însă și-am dus-o în porțile morții. Și-am pironit-o acolo. Numai că porțile morții au fost parte de viață. Da, o să mai vorbim și altă dată despre asta. Dar foarte pe scurt, și o să continuăm data viitoare ce vreau să vorbim astăzi, că era altceva. Am luat eu pe alte cărări. Că Dumnezeu îi spune, printre altele, Agarei, că iată, ești însărcinată, îi spune îngerul, și pe copilul tău, din pântecele tău, va ieși un copil pe nume Ismail. Și din el se va naște un neam mare și toate celelalte. Și zice, Ismail înseamnă Dumnezeu te-a auzit. Asta înseamnă Ismail, Dumnezeu te-a auzit. Și îngerul chiar îi spune, după ce zice, se va naște un copil pe nume Ismail, pentru că a auzit Dumnezeu suferința ta. Adică i-a și explicat de ce se numește Ismail. Pentru că a auzit Dumnezeu suferința ta. Și despre asta o dată viitoare, dacă aștept Dumnezeu, în sensul că ce suferință a văzut Dumnezeu la Agar? Care este această suferință care atrage pe Dumnezeu? Nu că atrage pe Dumnezeu. În primul rând, pentru noi este o mare nădejde. Faptul că Dumnezeu vede toată suferința. Asta era o slugă oarecare, înțelegeți? Era o slugă luată din târgul Alexandriei. Un nimeni, am zice noi, această fată Agar. Dar Dumnezeu a auzit suferința ei. Nu era oarecine. Și nu vorbea numai de suferința ei, că cât a fost sub stăpânirea sarei, acum cât a chinuit-o. Nu era vorba numai de asta. Gândiți-vă câtă suferință zicea în sufletul acestei femei săraca, din triburile arabe ale Iordaniei de sud, de pe unde probabil era, luată, era în zona egipteană atunci, luată, târâtă de egipteni, probabil la 14-15 ani, ca așa se luau fetele, nu mai târziu, pentru că erau deja măritate și nu mai avea nicio valoare, le-au luat înainte de a fi poate și 12, 13 ani, adică gândiți-vă cum a fost tratată, cum a fost bajocorită, dusă în Egipt, ținută prin casele egiptenilor, vândută după aceea în târgurile Egiptului, fără părinți, fără rude, fără nimeni, nimeni nu mai știa. Ai cui? Poate erau uciși aceștia. Cumpărată de Avram din târgul Egiptului, ajunsă sluga Sarei, câți ani o fi robit? 10 ani, spune, o fi robit și cum o fi robit? În ce chip și-o fi făcut săraca datoria? Câte greutăți a suferit fata această săraca? După aceea, nu ni se spune că Agar era terminată după Avram. Avram era un bătrân de 90 de ani. Când... Și a trebuit să se supună, închipuiți-vă. S-a supus că aia zis, Sara, te duci cu Avram. Înțelegeți? Am putea zice ca un viol. Și credeți că a avut ea vreun cuvânt? Că da, nu, da. Ce zic? Că aia faci. Și a făcut asta. Dar asta e suferința pe care a auzit-o Dumnezeu. De la luată ea din pustietăți și purtată de egipteni și bajocorită în cine știe ce feluri, târâtă prin casele lor, pusă să muncească fără nicio... bătută cine știe de câte ori, în ce chipuri, pentru că era sclavă și putea fi omorâtă de oricând de stăpânul ei, ajuns să fie bajocorită, dacă ei până la urmă, ceea ce nu i-a plăcut, sigur, cu siguranță lui Dumnezeu, de Avram, că i-a trebuit să se supună. Ce credeți că era dorința ei? Că era tânără. Și fugind acum de mâna aspra a Sarei, ei când se zice că a auzit Dumnezeu suferința ta, mi se pare că despre toate acestea vorbește. Și că Dumnezeu aude suferința omului. Și că suferința aceasta nu rămâne necunoscută de Dumnezeu. Nu rămâne necunoscută, dimpotrivă. Și ce promisiuni face. Păi da, asta e o nădejde pentru noi toți, înțelegeți? Că suferința, oricare ar fi ea, oriunde ar fi ea, cât de ascunsă, cât ar fi tu un nimeni și un nebăgat în seamă, nu are cine, oare unde, în pustietăți nevăzute și nebăgate de seamă, sau în case închise, pe nu știu unde, suferința asta strigă înainte lui Dumnezeu, strigă sângele tuturor acestor oameni și suferința lor strigă înainte lui Dumnezeu. Și el aude. Iar bucuria acestei femei Agar este de nespus. Că ea și răspunde și îi zice, după ce îi promite îngerul, și-a numit Agar pe Domnul cel ce-i grăise. Adică ea l-a identificat pe înger cu Dumnezeu. Știa că e de la Dumnezeu. A numit cu numele acesta Et El Roi, care se tâlcuiește, tu ești Dumnezeu care mă vezi și care m-ai văzut. Vă dați seama ce înseamnă pentru ea, ce a însemnat pentru ea să îi se spună că toată suferința ei a fost văzută, că știa Dumnezeu. Nu că a auzit, că știa, că a văzut. Și a zis, El este Dumnezeu care m-a văzut, care mă cunoaște. Câtă bucurie trebuie să ai când îți dai seama că Dumnezeu cunoaște toată suferința ta și că nu e nimic care să nu fie știut de El. Și ea zicea și se bucura și zicea, nu am văzut eu oare în față pe Cel ce m-a văzut? Adică nu am văzut eu în față pe Cel care m-a văzut toată viața mea? Și închipuiți-vă că în general când vin îngerii, fiecare cuvânt, exact ca în ceasul morții, întâlnirea dintre noi și lumea de dincolo, este o întâlnire în care secundele sunt 1000 de ani și 1000 de ani o secundă. Întâlnirea așa a mea prăpădită la momentul Părintelui cu Dumnezeu, în chipul în care mi s-a descoperit mie, nu am timp să o tâlcuiesc într-o 1000 de ani și tot nu mai am ceva de spus, pentru că nu se mai sfârșește acea clipă, să tot tâlcuiești. E ca 1000 de ani. Închipuiți-vă că această fată s-a întâlnit cu îngerul și când i-a zis că a văzut Dumnezeu suferința ta, așa cum oamenii care atunci când mor spun că își văd viața într-o clipă, nici nu trece o clipă și își o văd detaliat, toată, de la un capăt alt. Când? Într-o secundă. Și fără să uite, am întâlnit oameni care mi-au spus, am văzut-o din copilăria mea până în ultima clipă. Tot. Orice clipă. Incredibil. Cum se poate tot în așa de puțin timp? Clipă cu clipă. Trăită într-o secundă. Tot. Cu toate senzațiile, cu toate trăirile, cu toate... Dar acum cu sens, repovestită de Dumnezeu. Spusă de Dumnezeu, cu un sens total, cu recapitulat în Hristos. Așa te face praf și pulvere. Și închipuiți-vă acum că se întâlnește cu îngerul și îngerul îi zice că a văzut Dumnezeu suferința ta. Credeți că a fost numai o vorbă? Păi în clipa aia a înțeles cât i-a văzut Dumnezeu. A văzut într-o clipă tot. Câtă, unde și până unde a fost Dumnezeu și cum o vedea pe ea în toate clipele. Păi cum să nu te bucuri? Să zică că am văzut pe Cel ce m-a văzut. Înțelegeți? Am văzut pe Cel ce m-a văzut pururea. Mă vede peste tot. N-a mai avut Păi după ce trăiești așa ceva, nu mai ai nicio frică să te întorci acasă. Oriunde, în mâna criminalului, în mâna criminalului. Dacă el știe și îmi zice așa, mă duc acolo. Că el mă vede, înțelegeți? Mă vede, mă cunoaște. Mi se par foarte mari cuvintele ei și frumoase și nu de trecut ușor peste ele. Și cu dătătoarea de nădejde. Dătătoarea de nădejde. Teologii ruși spun că această întâlnire... am mai spus asta, au o teorie frumoasă, nu știu cât de adevărată, dar are adevăr în faptă. Nu știu cât de adevărată teoretic. Teoretic nu, dar în faptă e adevărată. El spune că acești oameni care se întâlnesc o clipă cu Dumnezeu, se întâlnesc o clipă cu moartea, că întâlnirea cu moartea e întâlnirea cu Dumnezeu, se întâlnesc o clipă cu Îngerul, se întâlnesc de fapt cu heruvimul morții, cu heruvimii care stă la, știți că între noi și lumea aceea nevăzută a lui Dumnezeu, lumea împărăției lui Dumnezeu, este un heruvim cu sabie de foc care păzește. A pus Dumnezeu la porțile raiului un heruvim cu sabie de foc care păzește. În momentul în care te apropii de împărăția lui Dumnezeu, vezi pe acest heruvim, noi îl numim Îngerul Morții, dar el de fapt nu are legătură cu noi, ne apropiem de împărăția lui, de porțile lui și îl vedem pe el și noi zicem că el e Îngerul Morții, dar nu e. El e Îngerul Păzitor al Raiului. Și în momentul în care acești heruvimi sunt cu ochi mulți, ochii mulți închipuind atenția lui desăvârșită spre Dumnezeu. Exact cum dacă ai avea 1000 de ochi, cu 1000 de ochi te-ai uitat la cel iubit de tine. Deci nu poți să te uiți cu 1000 de ochi. Fiecare caută la gesturile cel iubit, fiecare ochi caută să-l cunoască mai bine, să-l înțeleagă, să-i vadă și ultima, nu știu, bucățică din haina lui. Să-i cunoască gesturile, să-i le înțeleagă dinainte, să facă, dinainte de a zice acela ce trebuie să facă, să facă. Așa sunt heruvimii, de-aia au ochi mulți, nu că n-au ce face. Dar nu-i vorba că au ochi mulți, ăsta e felul în care sunt închipuiți ca să înțelegem ceva din ei. Ei n-au ochi de ăștia, cu clipici și cu... N-au nevoie de apă de aia care să le spele ochii, de nu știu ce, de glande lacrimare, de nu, au nevoie de nimic în toate astea. Noi așa ni s-au descoperit ca să înțelegem ceva din incredibilă lor putere de atenție spre Dumnezeu, de îndreptarea prezenței continuă spre Dumnezeu, de care îngerii zic că pururea vedem fața lui Dumnezeu, au zis, îi zice Arhanghelul Gavril la Zaharia, eu văd pururea fața lui Dumnezeu, adică vă dați seama, asta era pentru el cel mai important lucru ce putea să spun despre el. Eu văd față Dumnezeu pururea, în orice clipă, sunt atent la El, adică ca și cum ar spune, îl iubesc veșnic. Iubirea față de Dumnezeu este cel mai mare talisman, cel mai mare, și faptul că îl cunoști, că îl vezi, este cel mai mare dar. Nu există ceva mai mare decât asta. Nu să vezi grădini, nu să vezi, ci să vezi tot, ziditorul tuturor, începutul a toate și sfârșitul a toate. Și zic acești teologi ruși că atunci când te întâlnești cu acest înger al morții, dacă totuși scapi și te întorci și nu te ia atunci, îți las o pereche de ochi. Și acești oameni, în general, care se întâlnesc cu moartea, au niște scăpărări, așa, mai văd, mai înțeleg. Mi se deschide un loc lăuntric, înțeleg niște lucruri care până atunci nu le înțelegeau. Mi se deschide o poartă a minții, ca niște ochi ai heruvimului care s-au deschis și în ei. O atenție spre partea cealaltă, spre ceea ce până atunci, cum zicea Țuțea, când îi vorbești la un om necredincioș despre Dumnezeu, e ca și cum îi spune la ușă. Vorbești cu ușa. Știți ușe? Aba, nu-l interesează. Hai să bem o băută. Adică, nu-l interesează chestia asta. Pe când un om care îi se deschide acești ochi lăuntrici se trezește ca într-un somn adânc. Parcă îi se trezește. Parcă ochi, din ochi cad solzi, ca la Pavel. Niște solzi ai nepriviri și nevederii și nepăsării și neuitării, că nu te uiți după Dumnezeu și începi să fii atent pe Dumnezeu. Acești solzi, acești ochi sunt atât de valoroși. Dumnezeu ne așteaptă să ne dea acești ochi la toți. Asta e trezia de care ne vorbește. Nu numai unora. Despre acestea o să vorbim și toată viitoare. Dacă aveți întrebări, dacă nu, vorbim și toată viitoare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
pentru că și lumea Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvinteze, să ajute.